Iluntzeon entzule fidel eta maitea.
Gabon deizula, seguraski etxe barruan epelean zauden giza seme edo giza alaba edo giza bere zaren horri.
Berriro ere eta aste bat gehiagoz, matxinbentako ornodunei eta ornogabeei, eta baita ere ornozaleei ere hor hemen zaletasun guztiak onartzen baititugu guztiei ongi etorri.
Baita ere kangreju amerikarrak ez zuen tokia hartu ez dizueten bertako kangreju autoktonoei ere.
Eta baita ere muskuilu, zebra muskuiluak bizitza usurpatu ez dizueten hor tuberia zikinen amaieretan pilatzen zareten bertako muskuilu guztiei.
Gabon danori, orantxe gatoz gure gaurko gaiaren presentazio txikiarekin.
Tamietzke, zertaz hitz egingo dugu gaur ba?
Bueno, gaurko gaia berez errepikatu dela esan liteke, naiz eta, bueno, arrosa sarean aitzen ari zeatenok aurreko lehenengo saio ura aitzeko, ba hori, paradarik etzen duetan izan, asik ez duentzako igual, etzan errepikatu izango, baina, bueno, gaurko gaia zein da, ba, bueno, bere garaian luze eta zabal eta agian sakon egin genduen bezala, ba, gaur espero ez dezain beste, gaur, bueno, ametxen inguruan ibiliko gara izketan, etortze zaiburura, zergatikan agian sakonegi ibili ginen, ez, eta nire ustez gaia bera nahiko sakona eta espeziala edo abstraktoa dalako, ez, gertatu zitzaigun. Besterik gabe. Hementxe dijo bomba edo dinamita modura, amets, edo ze lako amets baten kutsu handia duen, abesti baten zati kozkor bat. Hori, Brian Kristalaren bestaldetik lehen aukentzeko eskatzen zidana.
Bai, bai, bai.
ez agat ere komodoa, baina, bueno, ametsak beraiek ere horrelako xadira askotan, ez? Bueno, zakizuen nola amesten dezuen, baina, bueno. Ametsa agradable hoietako kartu eta korrikan hasten zehala eta egan bukatzen dezula, ba, holako gutxi izaten ditugu, normalean.
Bai, bueno, ametsak egia esan, nik zuk esan dezula, ez? Egan egin edo salto egiten dezula al vacío, ba, hori gogoan dauket, baspaldiontan ez, baina jo, lehenago asko errepikatzen zitzaidan amets bazala, ez? Eta horrengoan esango izutze amets errepikatzen zaiten edifizio badago, eta bertan ere lagun guztiak daude, amets guztietan ez daude lagun berdinak, edo lagun berako. Baina eraikina gutxi gora bera identifikatzen dut beti berdina zela, ba, bere pasadizak ditu, egunka gela, segulako eraikina da, kanpo bateatzen zen batzutan ondartza uke ondoen, bestetan ez. Zena ez, ba, denetarikoa, ez, eta segulako historik gertatzei, baina edifizio hori dago, eta bertan nire lagunak daude. Eta haiekin gertatzen zait historia, ez?
Kurioso, bai, gero, bueno, nik dakidan gutxi hori ondo esplikatzen bali madet, igual eraikin hori errepikatzearen arrazoia igual aterako dugu, ez dakit. Nik edifizio esan dezula, baina aspaldi edukin una amets on bat izan zen, raskazielo eundaka metroko saltoak egiten ditula, ez? Zorri bat bai nitzan, nola esan honuk, hola xe ez? Eta, baina ez egan, nien edo, bueno, baina ez ditu gogoratzen, horiek, zorri txarrez txarrak gehiago gogoratzen ditu, ez? This song, y'all, sweet music, honey, it gets to life, it tells a story. Bueno, laxe ba, hasi gaitezen ordun benetako mamiarekin, espero dudana ez izatea baserriko integrala mami lodi hori bezalakoa. Albalin bada gehiago oksigenatutakoa izan hobe. Bueno. Nundik ateatzen denik ametxen ingurun dauketen jakituria txiki hau, ba, bueno, karrera negola bere garaian Freudek egin zuen Interpretación de los Sueños liburuaren inguruan lan bat egin nuelako. Ez? Arek egin zuen laburpen kontzeptual batetik, nik laburpen laburrago bat egin nun, hori izan zen ere lan txiki hori. Baina, bueno, oso densoa, eta, bueno, horri esker, igual gaur ondo hitz egingo dut, ezta? Zer esan, ba, bueno, Freude nik asko ez dut ezagutzen bere figura, inkluso fama txarra ere baduka hortikan, dana, ba, bueno, gure inkonstientearen zati handiena emotibo seksualekin, edo ez dakit trauma seksualekin lotzen omen zuelako, edo, bueno, ez dakit kritika hori nola egiten duten, hasi gena ez hor sartuko, baina, bueno, Freud bere garaian suposatzen da gaur egungo psikiatriaren edo adimenaren azterketa egiteko modu nagusiaren pionero hauetako bat izan zala. Behintzat, bueno, berari egozten zaio inkonstiente bat badaukagula horren ideiari, ez? Berari egozten zaio ideia hori inkonstientea konstientea, ez? Dano dakigu gutxi gora bera zer esan nahi degun, zer denez, baina zer esan nahi degun, ez da? Ez nagaudenean egoera konstiente hortan bizigea, gaineko kapan edo, esango luke berak igual, ez? Eta gaineko kapa hori zeren araberakoa da, ba, Freuden arabera, ehuneko handi batean, azpian daukagun inkonstiente horrek determinatzen duenaren araberakoa. Inkonstientea diren ideien konexio, sentipenen konexio asko daude hor, eta horrek erabakitzen omen du, ba, bueno, gora zer ateratzen den gutxi gora, bera. Bi, eta igual kapa gehiago daude, baina, bueno, bi kapa hoien artean, esaten du berak ere badagoela zentsura moduko bat, igual norbaitek aituta dukiko zute, ez? Zentsura moduko bat, zeinak egiten duen guk gure konstientzian bizi deguna gutxi gora bera, behintzat, ez izatea agobiantegia edo inkomodoegia, ez, eta minimoki orden bat mantendu ahal izatea egiten duena, zensura hori. Gaixotasun mentala dauzketenen kasuan, esaten da, zentsura hori ez daukatela guztiz garbi, ez daukatela guztiz itxita, zentsura edo errepresio esaten zuen berak, ez? Maia konstienteak inkonstientearekiko egiten duena, ba, bueno, orduan beren kontzientzian nazten diren ideiak, ba, gainontzeko konstientzian nazten direnak, baino askoz ere bitxiagoak eta askotan zentzu gabekoa dira, ez, horregatik. Bueno, ja, eskema txiki bat bota, ez, kontzientzia, errepresioa, horren azpian dagoena, edo zentsura moduko bat, eta horren azpian dagoena, benetan lapiko barruan dagoena, eta goikoa determinatu dezakena, ehuneko handi batean, inkonstientea. Zertaz konturatu zen Freud ametxen inguruan, ba, bueno, ez barkatu, nola egiten du lan Freudek amets bat argitzerako garaian, edo ametxaren motiboak argitzerako garaian, ba, hain zuzen ere, gaixotasun mentalak zeuzkaten hoiekin egiten zuen era berdinean lan egiten du. bere ez dakit berak hipnosia berak asmatu zuen edo bueno, bere lagun taldea deskubritu zuen gutxinaka, ez dakit, baina bueno. Egoera hipnotiko bat era eramaten zuten pazientea eta era horretara bere kontzientzi normalean, egoera normalean esan ezin zituen ideia asko bere buruaren ingurukoak esatera iristen ziren. Nunbait ba askeago bere buruaren inguruan askeago hitz egiten zuten. Ba, ez dakit, nunbait egoera hipnotikoan egongo ez balira, oso inkomodoak egingo litzaizkienak eta abar, ez? Eta bueno, bera konturatzen da hipnosian gaixo hoiek esaten zituzten ideia bere inkonstientetik ateratzen zien ideia celebre bezain inkomodo hoiek oso kontrakoa zirela bere kontzientzia egoerako ideiekin. Hori ondo esplikatu dut, esan formulatu dezakezu hobeto, ez. Hipnosi egoera baten ondorioz, gaixo hauek botatzen zituzten ideia berezi eta celebre eta inkomodo hoiek oso kontrakoak suertatzen dira egoera kontziente normalean edukitzen dituzten ideia hoiekiko, orain bai, ezta? Hori gaixoen kasuan, ba, esaten du Freudek berdina gertatzen dela, eta horregatik esaten dut, ametxen argipena egiterako garaian metodo berdin erabiltzen duela, ba, bueno, kasu honetan ametxetan dagoen edukia oso kontrakoa eta bereziagoa eta inkomodagoa, eta hori dana, esna gaudenean hori behiratzen badugu ere oso kontrakotasun berdina aurkitzen da, ez? Ezakite, hau ez dut oso ondo lortu formulatzea, bida. Ametxetan dagoen eduki edo representazio celebre bezain inkomodo guzti horiek ere oso kontrakoak dira esna gaudenean dauzkagun ideia eta sentipenekiko.
Hau da, ametxetan ausartzen garela egitea gauza batzuk ez garenak ausartuko egitea realitatean.
Ausartu gu edo, bueno, behitzate gure zerebroko konexioak libreagoa dira. Zeri esker, ba, lotan gaudenean, egoera konstientean ez gaudenean, alegia, bere garaian, esna egonik ere, baino hipnotiko zegoen gaixoari gertatzen zaion bezala, ez? Guardia jetxita, esan dezakegu, ez? Lo gaudenean ere guardia jetxita dago, eta zentsura edo errepresioa deitzen zion kapa hori, nun beko gauza inkomodoak gora iristea lortze uzten etziona, hori ere debilago dago lo gaudenean. Horregatik, ametsak, horregatik eta gero aipatuko ditutan arrazoiagatik, ametsak beraiek oso arraroa dira. Besteri gabe, orduan zer egiten du Freudek ametsak argitzeako garaian, ba, esaten du. Saiatu beharrean azaltzen, saiatu beharrean ametsaren inguruan reflexionatzen, zentzu bat aurkitu nahian, egin behar dela ametsan agertzen diren elementuak deskonposatu, banan-banan hartu, eta horien inguruan etortzen zaizkigun ideiak, bere ala etortzen direnak, ahalik eta gutxien zentsuratuz, ba, hori, ikusi zer ematen digun buruak eta horiek apuntatu. Zer izakera fugaza daukate. Berez, hori egin behar dela. Zer gertatzen zaio? Ametxean gertatzen den elementu horiek separatzen dituenean eta horien inguruan etortzen zaizkion okurrentziak apuntatzen duan einean, beste historia berri batzuk sortzen direla. Eta kasu askotan, historia berri guzti horiek punto zentral batera eramaten du pertsona. Besterik gabe, hau esaten dute zuek entzuleok ere egin dezakezutelako. Harik eta txiki hori. Berak esaten baizun ez dagoela norbera baino hobeagorik norbera dauzkan arazoa konpontzeko, ez? Eta forma hau da, hartu eta berehala etortzen zaiguna zentsurari gabe, alik eta zentsura gutxienarekin apuntatu, eta era horretara, ba, bueno, iritsiko gara, naiz eta inkomodoa izan, eduki deguna amets horren esan nahi, edo, bueno, bere genesiaren arrazoira, behintzat, ez? Besteri gabe, hori Hori esaten zuen. Deskantxo bat emango dizuegu eta nire buruari ere bai, momentuz. Espero ez zuk gutxienez ulertzen diazula da beintzat esaten dutenaren erdia, Brian.
Bai, bai. Eta gainera aurreko aldietan egin genuen ez, bueno. Bai. Ja, ikasle aurreratu da, naiz.
Hori da, abantaiatu da.
Hori da.
A ber, orain urrengoa esatera noa. Oraintxe bertan zer esan dut, ez? Ametxaren inguruan reflexionatzen saiatu beharrean eta zentzu bat aurkitu, egin behar degula ametxeko elementuak deskonposatu, eta hoien inguruan burura etortzen zaigun guztia apuntatu. Historia berriak sortzen direlarik, edo behintzat historia handi baten zati luzeagoak. Naiz eta ametxean elementu horiek ez duten ematen konexio handiegirik dutenik, historia berri horiei esker lotura batzuk agertzen dira eta horri esker iristen gea erdigunera. Hori da analisiaren lana deitzen ziona Freudek, ez? Trabajo del sueño litzateke ametsa sortzeko edo pelikula zoro hori sortzeko gure zerebroak egiten duen prozesu hori, nun dena hor kondensatzen duen elementu txiki horietan, ez, ametxeran agertzen diren gauzak, eta guk egin dezakeguna kontrakoa da. Deskonposatu elementu horiek eta horien inguruan etortzen zaigun guztia apuntatu edo ikusi zer etortzen zaigun. Nun baitea iristen gehan arte. Honek zer esan nahi du, ba, sortzen den trama berri hori guk elementuak separatu eta horien inguruan buruak zer esaten digun ikusi ondoren, trama berri hori askoz ere motxagoa, luzeagoa izaten da barkatu, ametxean beran agertzen dien elementuak baino. Zergatik gertatzen da hori, ba, ametxean kondentsazio prozesu bat, berak esaten duenez, kondentsazio prozesu bat eman behar delako. Zergatik eman behar da kondentsazio prozesu hori? Ba, ametsak bera, bueno, gure burmuinak, suposatzen dut, datu asko manejatzen dituelako ametsa sortzen duen momentu horretan, eta datu horiek era batea edo bestera, historia txiki batean, ametsean gertatzen den horretan, erreflejatzeko, gauza ezberdin guzti horien puntu komun batzuk aurkitu behar dituelako, objektuak izan daitezkenak, ideiak edo, eta ametxean horrela representatzen dira. Hau da, ametxeko objektu edo elementu batek, bere esan nahian edo izakeran, seguraski barne biltzen ditu, ezaugarri bat daukaten gauza asko. Hori ondo esan dut. Uste de baiet. Bueno, ba hoxe. Kondentsazioari esker horregatik ametxetan askotan guri iruditzen zaigun ez behintzat, ba, bat ere zerikusirik ez daukaten objektuak agertzen dira, bat ere zentzu gabeko kontestu batzutan, ez? Beste gabe. Xelebra direla ametsak, bai, izkutatuta dagola benetan daukan esanaia, hori ere. Ze askotan hain zentzu gutxi daukate, ez dagoela beste remediorik. Izkutatuta egon barrauka esanaiak, ze ezakizein mundu klasetako ametsak edukitzen ditugun, ez? Zentzua bilatzen hasita. Bueno, orain gauza arintxego bat, ez? Puntu hontan Freude izkutatu hitza aipatzen dutela, Freudek aipatzen du hiru amets klase daudela. Lehenengo amets klase bat esaten du ume gehienek daukatena, nagusia garenak ere izan dezakeguna, baina ume gehienen kasuan horrela da, die amets ulergarri eta ez izkutatuak. Berak esaten dunez, ametxean, esna gaudenean, lortu ezin izan ditugun desio batzuk lortuta ematen zaizkigu ametxean bertan. Esaten du el sueño es el cumplimiento de un deseo que no ha podido ser realizado durante la vida despierta. Horrela esaten du erderaz, ez? Orduan adibidez esaten du neska batek, neska txiki batek amesten duela ohea txiki gelditzen zaiola askotan. Umeek handia izateko gogoa daukate eta egun horretan igual gehiago zeukan eta orduan zer amesten du, ba, berez hazi egin dela eta ohea txiki gelditzen zaiola, ez? Adibide bat. Edo bera itxonarekin doan mutikotxo bat, paseoatzen segi nahi zuena, ibai ondotik, baina denbora zela medio, denbora utzi zela medio, ba, paseoa bukatu beharra duki duena, ba, amesten du, paseo hori askoz luzegoa dela adibidez, ez? Hori lehenengo taldeko ametsa lirateke. Urrengo talde bat balegoke, ametsa berak ulergarria direnak, baino ulergarria ametsaren trama bera ametsean gertatzen den historia, baino izkutatua dago, pertsonari izkutatu egiten zaio ametsa horren sorreraren zergatia. Ja, zentzu gutxiago edukiko balu bezala. Bere baitan historia klase horrek badauka zentzua, baina bere bizitzaren mentalean ez dio tokiri jartzen. Lehen aipatutako, ba bueno, kondentsazioa delako prozesu horri esker suposatzen dut eta bueno, bueno, en fin, bigarren klasea uzan eta hirugarren klase bat badago nun ametxean gertatzen den historia hori zeharo ulergaitzak dienak eta oraindik gehiago ere, ba, bere esanaia, ametsaren esanaia zeharu izkutatuta dago hirugarren talde honetan. Esaten du hirugarren talde hau dala konplejoena eta hemen gertatzen direla, ba, burmuinak egiten dituen operaziorik konplejoenak. Aurrekoetan ez dagoela hainbeste. Claro, nola ez dira izango ametsak arraroak, ez? Gure burmuinak egunean zehar daukagun desira bat hartu eta irudi batean edo bizipen batean, ez, gehiago irudi batean, intuizio sensible batean esaten du berak, horretan bihurtu behar balin badu, ez? Askotan zaila, guri zaila lizaigukera, baina bueno, gure zerurrak egiten du, horregatik dira gure ametsak arraroak berez. Egiten duelako desio bat intuizio sensible batean bihurtu. Izan daitekela espinaka plater bat edo telebista bat edo koko zati bat, ez dakit. Baina objektuetan sintetizatu beharra dauka guk egunen zehar dauzkagun desio hoien esanahiak eta hori dana. Horregatik dira askotan arrarok. Arrarok dira ametsak ere askotan egunean zehar eduki dugun bizipen baten erreflejoa hain zuzen ere ametxean horren kontrako errepresentazio modura agertzen delako. Hori ondo formulatu dut, ez? Naiz eta segurazki gure entzulea ja jundia, salbame ikustea, zerbait harinago ikusteko edo. Bueno, en fin.
No jodas, hombre.
Bueno, zein da asuntoa, ba, bueno, desio hauek era batea edo bestera reflejatuta gelditzeko gure ametxetan, ba, el trabajo del sueño, esaten duen bezala Freudek, ba, dramatizazio prozesu bat eleman behar du. Dramatizazio ez txar bezala baizik eta drama batean bihurtu eta horretarako objektu batzuetan sintetizatu dauzkan osagai ugari guzti horiek, ez da? Thank you. hontaz aparte, beste arrazoi bat, ametsak ere arraroak izateko, Freuden ustez, kondentsazioaren eta dramatizazioaren gain, bi prozesu horiez gain, eskerrak entzuleak horre ukiko duen, saioa geisteko eta behin da zaitzeko ze bestela ezakit. Nik nire buruari ez dio jarraitzen. Baina, bueno, bi prozesu horiez gain, ba omen dago beste bat, ametsak gehiago arrarotzen dituena, eta da, desplazamenduarena. Zer gertatzen da, berak ikusi duenez, ametxen analisi askotan, berez, esna, la vida despierta, ez, pertsonaren zat, esna dagoenean oso-oso garrantzitsua diren ideiak, ametxean, hain justu ere, agertzen dira kontrako egoeran, hau da, ametxeko detaile infimo baten eran agertzen dira. Gauza baten kolorean, edo usai batean, edo, ez, besteri gabe, guretzako oso importante deana, dana, esna gaudenean, ametxean agertu liteke, hain justu ere, detaile simple eta batere balio gabeko bat bezala. Zergatik gertatzen da hori? Ba, Freudek esaten duen bezala, el sueño, bueno, los sueños son los guardianes de dormir. Azken bota deten prozesu hau, hori, desplazamentuaren prozesu hau, horrela gertatuko ez balitz, inkonstientean, esna gaudenean inkonstientean daukagun ideia fuerte hori, gugan fuertea dana, ametxean agertuko litzateke lehenengo planoan, eta claro, oso desagradablea litzateke ez, ez balin bazuen bigarren planora edo detaile gisa bezala aurkezten, ez da? Zer gertatuko litzateke orduan, ba, amez gaizto bat, izango litz, amez gaizto deitzen diogun gauza bat, ez? Orduan esnatu egiten geha, ametsak nunbait ez du, behar beste lan egin, edo ezin zuen lan gehiago egin, eta berez, esna gaudenean, inkonstientean daukagun ideia inkomodo hoiek, agertuko badira lehenengo planoan, ba hori. Nunbait, burmuinaren zat, edo ezak izan rem, edo ze egoeratan dagon pertsonaren zat, ba, desagradablea da, eta orduan esnatu egiten gara, ez da? Nunbait, ametsak ideia inkomodo egi horiek, ez ditu behar bezain beste disfrazatzen, eta horrela ez da posible gu lo jarraitzea. Kontatzen du ere, ba, guardian del sueño dela, ez? Guardian del dormir, ez? Ametsak, ba, adibidez. Eta hori asko gertatu zaigu, ez? Lo gaudela, amesten dugu hartu eta, ba, igual jaiki behar geana, baina 5 minutu lehenago, amesten dugu jaiki eta lanera joaten gehala, ez? Egin beharra daukagun hori, ematen digu gure buruak, baldin eta lo jarraitzeko. Emakume batek ere kontatzen hemen zion, amets batean jendeak txalo asko egiten ziola, ez? Eta benetan gertatu zen ezan ondoko pertsona patio batean alfombra bat astintzen ari zela, ez? Ametsak, gure burmuinak egin dezake, benetan jasotzen ditugun estimulo sensorial horiek hartu eta bihurritu ametsan gertatzen den trama horretan zentzu bat edo beste eman, eta horrela ez gea esnatzen.
Bai. Hombre, hor inciso bat eginez, hori pelikula Yankee merkeetan ere ikus daiteke, ez? Zeinean bueno, protagonista bere gustoko pertsona horrekin musukatzen ari dela, pentsatzen ari den, eta benetan zakur bat duen bere muturra mingainarekin gora eta bera lastantzen, ez? Hori izango litzek, ez?
Adibide garbia da hori. Bai, hori gertatzen da azken finean. Ez lehen, hasiera roionen hasiera baten esan duten bezala, ametxeetan, lo gaudenean barkatu, gure zentsura hori ahuldu egiten da, inkonstientearen eta konstientearen artean dagoen zentsura hori, orduan, gure pertsonaren zako inkomodo egia diren ideiak, igo egiten dira, goiko kapara, era batea esateagatik, baina, ametxaren lanak, trabajo del sueño, esaten du berak, desplazamenduz eta beste, aipatutako beste prozesuen ondoren aldatu egiten du, benetaz guregan daukan esanai hori eta Eta eskerrak arraroa diren ametsak, ze, bueno, benetan inkonstientean dauden ideia hoiei fidelak balira, baz genduke lo egingo. Hori izaten du bera, nik ulertzen diotenaren arabera. Eta ez dut uste askoz gehiago gelditzen zaiten. Ba, brotxe txiki bat emateko hasierara bueltatuko naiz, ez? Esan entzuleari, Freudeko la esaten zuen behintzat, ametsaren inguruan erreflexionatzen egoteak, baino gehiago ez, bere esan nahi aurkitzeko behintzat, bere inguruan erreflexionatzen egoteak baino gehiago, bere ustez, gehiago balio du ametsean bertan agertzen diren elementuak deskonposatzeak eta horrien inguruan burura era libre batean etortzen zaizkigun gauza horiek adi begiratzea eta apuntatzea. Eta hor sortzen den trama berriak, historia berriak, elementu berriek seguraski eramango gaitu benetan gure barruan gertatzen den daukagun arazo potolo edo dana dalako horretara, ez? Hori da era amets, Freuden ustez, amets baten benetazko esanaiaren esanaia aurkitzeko. Besterik gabe.
zergatik abesti hori, bueno, garbi dago, ez? Amets politak izateko egokia delako. Nik orain, mi etzke galderatxo batzuk egin nahi izkizut, ez?
A ber, ba, nik erantzuna alditu dan, nandeten brasa txiki horren ondoren.
Ez, baina, bueno, horrekin ikusten zuleak baduela ja bere ametsak interpretatzeko adina, ez? Ez gara gusartuko ere gehiegi norberaren ametsen interpretazio horretan.
Ez.
Baina, bueno, galdera batzuk lehen irratxai honetara begira... Ba, interneten aurrera eta atzea topatu ditudan gai batzuei lotutakoak, ez? Lehenengoa, zu koloretan edo zuri beltzean amesten duzu? Ez, zu koloretan edo zuri beltzean amesten aldezu?
Ba, ez, hori lehen esan dizut, ere, oso galdera ona da. Ze, etortze zai burua, seguro esan dezaketela zuri beltzen ezetz, baino ezin dut esan... koloretan amesten detenik ere, osea, oso gauza raroa da. Eztak, eske ez dakit, oso baino, zeinek egin duen galdera hori, baino...
Beitu, ba, estudioak ere daude eginda gai horren inguruan, bata duela 60 urte inguru egin zuten, eta ikerketa horren emaitzaren arabera, 150ak koloretan amesten zuen, eta 150ak zuri beltzean. 2016an, edo 2015an, nik ezagut, web horrek zenbateraino konfidagarritasuna duen, baina egindako ikerketa baten arabera, 188ak koloretan amesten du, eta 182ak zuri beltzean.
Hombre, normalagoa litzake, koloretan amestea, bai, gure begie jasotzen dutena, egun osoan zehar, koloretan darako.
Bai, eta hor dago ere... telebistaren eta zinemaren indarra, ez? Azkenen bereziki telebistarena esango nuke, baino zuri beltzean zen garaitik koloretara pasatu den garaira hor emanden aldaketa hori, ez? Azkenean guk ere hor nola ikusteko gure ametsak eraikitzen ditugunean zenbat dagoen gu bizi dugunetik, baino zenbat dagoen ere jasotzen ditugun kanpo estimulo horietatik ere, ez?
Bai. Pentsa, lehenago hainbeste ez, baina orain kanpo estimulo hoietan datza, ez? Euneko 70 gutxien, ez egunerokoa, ala?
Hori da.
Segun zenbat telebista ordu ikusten ditugun, eta abar.
Egunero, media bitik seira amets egiten omen ditugu pertsona bakoitzak, eta beste galdera bat. Zure ustez animaliek amesten dute edo ez?
Konprobatuta daukat, baietz. Nik izan deten txakur batek behintzat, bueno, eta orain daukatenak, eta bideoak ere asko daude YouTube-en, norbaitek asko ikusiko zuten, ez? Txakurrak hartu eta aparte otxoak bezala hasten diela, lurrean albo zetzanda daudela, hankak ato da letxe mugitzen hasten die, ez? Korrikan bale du bezala, eta bideo bat bat zegoen, nun txakur hori zuti jartzezan lo zegoen bitartean, eta boom! Paretan kontra, ez?
Bai, Apor Higos izeneko kampaina baten barruko bideo baten ikusi nuen.
Apor Higos?
Bai.
Bueno, bauri. Ez, esan, bai, bitxikeri bat, asko jaitu dio nik. Eta igual hola izango da, baina, bueno, irakurri egiten liburun arabera, ez? Asko jaitu dio nik, ametsak etorkizuna aurresaten dutela, ez? Bueno, Freuden ustez ez hori ematen du.
Freuden ustez iragana interpretatzen dute, ez?
Bai, hori dauka, buruak lehen gai bezala ez daukalako beste zer gehiago, eta hori da arrazoi handi bat ezin dutela, ez, etorkizuna aurresan. Beste, hori ematen balin badu da, ametxetan, dauzkagun desioak agertzen direlako, eta egunen batean, kumplitu egiten direlako, ez, danak ez, baina, hori gertatzen delako.
Beste bai, galdera, netzken. Hau, ez dakit, galdera izan daiteken, agian, etzarelako gai horretan inoiz fijatu, baina bestela baltzenekien, bat izango da. Baina, zuk, zure ametxetan, noiz bait, irakurri ali izan dezu, edo eta erloju batean ordua ikusi?
Ez dut kogoratzen, behintzat.
Diotenez, oso zaila edo ezinezko omen da, zu amets batean, ze ordu den, edo eta helburu bat irakurtzen jartzea.
Ez ditu ematen arrazoiak, ez da ez, erre?
Ez, eta gaina ia itxi dut horri hori. Nera puntetan daude. Baina, bai, nolabait, eta baina horri horretan gomendatzen zuen, bueno, momentu batean, ahal izan ezkero zure ametxean saiakera hori egiteko, ez? Zer du da? Edo...
Hombre, zure ametxean saiakera alo zaudela, ez? Hori hortarako beharrezkoa litzateke guk off the record edo programa horretik alegia hitz egin dugun gai hori, ez?
Hori da.
Nun, ez, esaten duenak, ez, jendea badagoela aukeratzeko posibilitate daukena bere ametxaren barruan.
Hori da, sueños lúcidos deitzen zaion.
Bai, haitu detenagatik oso jende gutxi egin dezake hori. Hoietako bat, Alejandro Jodorowsky da, berak esaten duenez behintzat. Alejandro Jodorowsky, zuetako askok igual ezagutuko duzue, igual ez, baina bueno, zinema gile eta komiki gile, teatro gile, benetan estrafalari ba edo bestakit nola esan. Benetan arraroa eta danetik da, baina bueno, hortaz aparte, txamana, psikiatra, psikomagia eta jakizu zer egiten duena. Bueno, Alejandro Jodorowsky bere liburuak badaude merkatuan eta interneten ere txarla asko daude, benetan interesgarri.
Baina bai da gai batzuk esan bezala, jendearen hitzaz fidatu ertzena, ez? Ezin diozuna konprobatu benetan egia den, ez?
Zer hori, gai... Ah, bai, hori da.
Zuk esan dezu, berak zioen, ez?
Hori da. Berak esaten zuen adibidez, errepikatze zitzaiola amesgaizto berbera, bain eta berriro, desertun zegola eta monstruo handi batek bera akatzea zigola, ez? Eta justo esnatzen zala, ba, monstruo hori bi zentimetrota zeukanean. Behin, nola erabakitzeko almena daukan tipoak, ba, esan zuen, ba, ez, hala. Etorri daia eta gertau daia nahi duna, ez, ametxen, alde egiten saiatu gabe eta ordun, bum. Desagertu egiten omen da eta ametxe horrek representatzen zuen trauma espezifiko hori june egin omen zitzaion. Da, bueno, almen honen arira esaten dute ere, ametxean zeure eskuak ikusten baldin baituzu, horretarako ahalmena izan dezakezula. Ezakiz zeinek izan zian, edo Alejandro honek esaten duen, edo lagun batek, baina, bueno, hori torri zei burura. Zeure esku ikusten baituzu, ba, ahalmena duzu, ametxaren barruan, erabakitzeko zer egin.
Beste galdera bat. Bai. Itxu daudenek nola amesten, osea, jaiotzetik itxu direnek nola amesten dutela, edo amesten aldute, eta amesten balin badute baiezkoa bada, nola amesten dutela uste duzu?
Amestuko dute ondo dauzkaten zentzumenek ematen dioten materialarekin. Ikusten dugunok bista daukagun bitartean, usaimena, entzumena eta dastamena zaparte, hori. Hauek bista ezik beste guztia manejatuko lukete. Pentsatzen dut, ba, esnarik dauden antzeko egoerak biziko dituztela. Behintzat kutsu berekoak. Ne ustez hola gertatu da.
Eta, bueno, azkeneko kontua, ja, entzulei zuzendua ere. Jakin, gure bizitzan zeharria 6 urte ametxeetan pasatzen ditugula. Gure lorduetako desglose bat eginda eta gure bizitzan zenbat ordu dien eta hori gana, 6 urte totalen ametxetan, orduan ez da broma.
Ja, hori, aztutan eukan ideia hori, bai, baina, badia urtek, eh?
Bai. Eta gero ere esan, bueno, porroak erretzen dituzten entzulea balin badaude, benetan diferentzia handia dagoela, porroak erre eta lo egin eta ametxak ez gogoratu edo porroak erretzeari utzi eta ametxak gogoratzen hasi ra. Hau da, porroak erretzeari uzten diozunean ametxak gogoratzen hasten zarela eta hori jende askok esan duen gauza da.
Bai, porroak erretzeari utzi dio edonork, danak esatera ausartuko nintzateke.
Bai, hori dela detaile garrantzitsu bat, ez? Jende asko destakatzen duena eta hor dago ere ametxaren garrantzia gure bizitzan. Guztiei gustatzen zaigula ametxe egitea, ez?
Bai. Askotan zoritxarrez, honen arira, bueno, ez da honen arira inbestez, gogoratzeak jabez, baina intensoki amesten balin badegu, eta hori dano gertatuko zitzaigun. Bat ere deskantxatu ez izanan sentsazioa eukitzen dugu, ez? Jaiki bezain pronto. Eta hori, ba, bueno, zoritxarreko gauza bat, eta zein godi dugu, ez? Gogoratu ala ez gogoratu, nunbait, intensoki amestu baldin badezu, nekatuta jaikitzen geha, ez? Eta, ez, kuriosoa da. Berez, maiz eta ametsak izan, sentipenak berdin-berdina dira. ez nagauden momentuan gertatuko balira, ez? Berdina sentituko nuke, kasu askotan.
Hori hola.
Eta, bueno, zorionez amets guztik ez die gaiztok, ez? Zakizu ere gertako zitzaizuen, baina esnatu, ba ez dakit, txixaurea daukazula edo zer, eta ez eguztera nien amets hortan, ez? Eta zeitu txixagin eta gehiegi esnatzea, gehiegi ez esnatzea lortzen badezu, behin gertatu izan da, amets berdinean murgitzen.
Erortzea berriro.
Hori, nahi aspaldi gertatu ez zaiten gauza da. Nire txen hotza handia egiten dalako eta esnatu egiten naizelako, baina ez. Curioso, ¿eh?
Eta gure ametxen zatia alde batera utzita, gaurko zuen ametxak interpretatzeko nahikoa informazio jasoko zenutelakoan, gu bigarren atalera jungo gea, ez? Hainbeste gustatzen zaigun Ubeda bidera.
Burmuin luzapenak egiten dugun atal hori.
Sabinaren herria ere deitua. Aber, mietzke. Zatxena ben aditza zertan erabili duzenuke.
Zatxena ben, joder.
Zatxena ben.
Zatxena ben, nik uste nun nahiko forma rarok ezatzen ditura, baina. Ikusi, marko zan, singular pluralan, lehen aldia edo oraina eta pertsonak, ez? Zekea ben, ebai, zeukea ben, eta holako gauzak aitzen dira, zaitin. Ez, euskeraren malgutasuna.
Bai, euskera ze izango da, goma bat bezain malgua, egur bat bezain malgua,
edo txikle bat bezain malgua.
Txikle bat bezain malgua.
Adibidez, hemen antzulatik hamar minutura, kotxez hamar minutura, enekin esaten duen bitartzen, han ena jaixan esaten duen, ez? Eta area zijotzela hemen, eta bueno, han oiarreala, eta bueno, lako.
Bai, baina hor, bentaja bat dauketez, ze esan dezakete aldi berean, etzeudela jaian, ez? Ena jaixan. Hor, bi gauza esatituzu esaldi bakarrakin, eta tetzak egin bekatu behar.
Ena jaixan, ena jaixan, bai. Jaiak, nahiko gertu daude Zumarrakok, ez? Todo esto. Uztailan bata, bueno, iru lau bat ia, faltako ia.
Urtaro oso.
Zorionez, zer zango dut banik euskaldunon kultura, bueno, edanaren kultura hontan ez, oain dela gutxi zagardot egin temporada hasi dela eta.
Bai, bitu,
asko dago.
Eta, hola, pixkat gauza... Ez ohiko bat esan nahian, ez nahiz izango ni hemen Axe desodorante markari publizitatea ingo diona, zabor horri. Baina, beraien anuntzio batean hartu nuen, bueno, behingoagatikan ideia duin bat, sakon-sakonean ideia duin bat atzeman zitekela, ez? Gainean botazioten mozorroarekin ja zikindua, baina. Bueno, azte buru ez gain, festa giroa ez gain, egun guztiak ere merezi dutela bizitzeak, ez? Eta horri esker, ba, bueno, horri, desodorante marka aztekin horri esker, ez? Baina ideia horri esker, ez? Bueno, aztelen bat edo azte arte bat ere, ba, zola garria izan daike.
Bai, eta zorioneko agu, hori kontatu baldin badezak egu,
Hori,
Eskotan esan dugu hemen, baina... Ez hori bakarrik, osea, minutu eta segundu bakoitza da aukera berri bat, ez da? Askoz dobe egoteko aukera berri bat. Lehen ahotik ondo baldin bagaude ere, ez?
Hori da, ez ez zertan etxoin behar entzule, zure ametsak zoragarriak izateari, baizik eta zure bizitza zoragarria izan dadin lan egin behar duzu.
Bai.
Hartara zure ametsak, ba, indikaz zoragarriko izango,
Bai. Ez. Kuriosoa da, ez? Baina askotan geure buruaren atzetikoaz, ez? Eta horrelakoak ea. Geure burua gehiago, nik esaten duten bezala, gehiago eskulpitu beharrean, ez? Oantxe bota degun ideia hori zoritxarrez gutxi egiten daukagu buruan. Eta gure patua gure eskudagola gutxi egiten daukitzen dugu presente, ez? Ezakik gehiagizko inertzia batean bezala gaude, eta gure pentsamenduak eta izakera gure aurretik doaz, nunbait. Alderantziz izan beharrean, ez? Bueno, ezakit, errenazimenduan esaten zen, bueno, el ser humano es artífice y creador de sí mismo, como a su antojo se hace, ez? Ba, pertsona bakoitzak ere hori egin dezakegu.
Nik esango dizut, patua aipatu dezula.
Bai.
Eka, hiru hitzekin,
bai.
Patua guztiz aldatzen dela, ez? Batetik anbaukezu eka patua, hola, ies egin zuena, eta bestetik anbaukezu pekatua. Orduan, patua ere gauza benetan erlatiboa.
Eta eka patua, barrabilak enduzizkioten, ea.
Baita, lehenengo atentzioa hitzen dezu, kapatua, eta gero seinalatu egiten dezu,
Edo, tipo bat, izkia duen kapa ipini diotun da gainean, ez? Hala?
Baita. Baita.
Honek izkien lioa ematen du, itzen lioa, onola, saio hori?
Baita, itzen lioa irutan, no? Ostira lonetan edo urrengoan antzungo duzuen.
Zer esan, hausia izan da gure saioa, hausia izan da gure ube da, eta bere zerroen nondik norakoa. Eta zer esan, ba, zuek gehiago aspertu baino lehen, ez? Beste gabe, urrengo astean ere hemen izango gara, bala?
Hori da. Beste saio kitzikagarri bat, eskaintzeko asmoz.
Ondo segi eta...
Bai, baina, bueno, bai. Eta aprobetxatu horri gazi dezutena, entzule, badakizute, pixka bat ja zuen ametsak interpretatzen, eta ez pentsatu lo egitea deskantsatzea besterik ez denik, ez? Hau da, zuek lo egiten duzunean, barruan sortzen duzuen guzti horrek, barruan darama zuen hori nolabait ordenatzeko eta zuei agertarazteko balio du. Gainea modu light batean, ez? Para menores de 18 esango genukena. Zer, duindu egiten du eta zensura horrek, ba, nolabait, lehundu egiten du zuri eskaini aurretik, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, interpretatu zuen ametsak, pentsatu ze amestu zuen eta zergatik.
Ba, ez, hori da norbere burua ezautzeko era ikonenetakoa, eh? Uste dut, bai. Bai. Zer amestu ez duten, zergatik, eta...
Hori da, eta eman balioa ere, azkenean, media sortzi ordu balin badie, hola, maia duin bat, ba, benetan eguneko eren badalako. Hortan pasatzen zuena. Gogo eta egiten, naiz eta zuek ez konturatu. Gogodromoan, naiz eta zuek ez konturatu.
Hori da, eta gure patua.
Hori da, eta pekatua.
Bueno, ondo izan.